Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. Цю програму можна лише почути і побачити на сайті Радіо Свобода, а також в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ». Отже, Європейський Союз після певних коливань, консультацій на найвищому рівні, все-таки запровадив сьогодні черговий етап санкцій проти Росії за її дії проти України. Водночас Сполучені Штати теж вдалися до чергового кроку із покарання Росії за її дії на сході України. Таким чином, новий вже консолідований пакет санкцій набуває чинності. Хоча в Європейському Союзі заявляють, що якщо будуть справжні ознаки деескалації продовження перемир'я на Донбасі, тоді ці санкції або будуть пом'якшені, або, можливо, скасовані. І зараз гостем студії Радіо Свобода, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском, ми спробуємо з'ясувати, наскільки справді дієві ці санкції. Адже прем'єр-міністр Росії, не лише він, інші посадовці Російської Федерації переконують, що які санкції б не запроваджував ЄС або Сполучені Штати, вони не такі вже й страшні Росії. Росія готова вдатися до своїх кроків у відповідь і готова пережити цей момент. І взагалі стверджують російські чільники, жодні санкції в історії людства нібито не досягали тих цілей, на яких сподівалися ці організатори санкцій. Отже, вітаю з пане Володимиром в нашій студії. Вітаємо і вас, шановні слухачі, готові завжди надати вам слово для ваших запитань, якщо ви набираєте номер 490-29-05, код Києва 044 і долучаєтеся до нашої програми. Ну, а перед тим, як ми, пане Гриско, почнемо нашу розмову, я запропоную один із відеосюжетів, який зробив мій колега Андрій Кузнецов, про те, як, власне, відбувалося обговорення чергового пакету санкцій з боку ЄС проти Росії, як, зрештою, все ж таки вдалося досягти цього кроку, який саме сьогодні, 12 вересня, набув чинності. Отже, будемо дивитися цей сюжет.
Від сьогодні починає діяти новий пакет санкцій проти Росії. Таке рішення Раді ЄС далося непросто. Деякі члени спільноти пропонували дати шанс Москві продемонструвати реальні кроки для деескалації конфлікту на сході України. Однак реальних кроків з боку Москви у ЄС так і не дочекалися. Нові санкції стосуватимуться стратегічних російських компаній – Роснафти, Транснафти, Газпромнафти. Як зазначають оглядачі, європейський ринок капіталу відтепер закритий для нафтової промисловості Росії. Також у санкційному списку оборонні підприємства «Уралвагонзавод», «Оборонпром» і «Об'єднана авіабудівна компанія». Ще 9 компаніям заборонять продавати технології подвійного призначення, тобто ті, які можна використати у військових цілях. Крім компаній, санкції мають відчути на собі і 24 посадові особи в Росії та Україні. Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що в історії людства санкції ніколи не досягали своєї мети, і країни, проти яких їх застосовували, не змінювали своєї поведінки. Водночас Російська Федерація обіцяє не залишити без відповіді дії ЄС. Напередодні офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав:
"Це абсолютно недружественная лінія, которая противоречит в том числе и интересам Европейского Союза. Уже на многих уровнях политическое руководство России давало понять, что мы, соответственно, примем адекватные меры, и ответ наш будет вполне соизмеримым с тем ущербом, который наносят эти санкционные меры экономикам наших государств".
Помічник президента Росії Андрій Білоус повідомив, що Росія може запровадити заборону на імпорт автомобілів і деяких видів одягу з країн Євросоюзу. Водночас російським компаніям обіцяють державну підтримку. Тим часом в ЄС дають зрозуміти, що готові йти на поступки. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що нові санкції можуть бути послаблені або зняті. І це залежатиме від того, чи є позитивні зміни у мирному врегулюванні на сході України. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І знову ж таки додам до цього сюжету, який зробив мій колега Андрій Кузнецов. Сполучені Штати теж саме сьогодні, 12 вересня, запровадили черговий етап санкцій проти Росії за її дії проти України. Вони стосуються енергетичного, банківського сектору і теж мають вплинути на політику Москви щодо України. Як ви вважаєте, справді це вдасться? Адже вже конфлікт в Україні триває понад півроку. Етапи чергові санкції запроваджують і ЄС, і Сполучені Штати, але Росія, ми знаємо, в Новоазовське 27 серпня нинішнього року і російські війська нібито відводять, за даними президента Порошенка, але все одно є інші дані, що частина саме регулярних російських військ залишається на території суверенної держави України. Санкції дієві чи ні, на ваш погляд?
Ну, ви знаєте, навіть із вашого сюжету, із того, що ми читаємо в засобах масової інформації, видно, якою нервовою стала реакція російських чиновників і керівників на ці санкції, особливо останні. Знаєте, коли у людини бігають очі, це означає, що вона хвилюється. Так от, сьогодні очі бігають у всіх керівників Російської Федерації і всіх тих, хто озвучує їхню позицію. Тому це, так би мовити, зовнішній прояв. А якщо говорити серйозно, то Росія своїми діями сама себе підштовхує до трагічного фіналу. Розумієте, коли заявляють її чиновники, що, мовляв, да ми от вам покажемо кузькіну мать, то це смішно, тому що, якщо ми згадаємо, що таке економіка Російської Федерації, це 2 трильйони ВВП.
Доларів.
Так. А якщо ми подивимося, що таке Європейський Союз США, то це 34 трильйони ВВП, в 16 разів більше. Якщо ми поговоримо про, скажімо, такі показники, як населення, то це 145 мільйонів і тенденція вниз, і 850 мільйонів і тенденція вгору. Тому, знаєте, ці залякування – це традиційна ще совдепівська технологія, яка мала свій об'єктивний кінець.
Я кажу, росіяни, хороша міна при плохій грі.
Абсолютно. Де зараз Радянський Союз? В глибокій історії. Тому я думаю, що ці всі заяви – це абсолютно правильно. Хороша міна при плохій грі. І гра буде плохою для Російської Федерації, тому що навіть ці санкції, хоча вони вже починають набувати все більше і більше предметного характеру, свідчить про те, що російська економіка перебуває на межі. Дивіться, зараз падає світова ціна на нафту, вона вже йде менше 98 доларів, а якщо вона опуститься ще на десяток доларів, це означатиме, що величезний сектор, з якого Росія отримує гроші, для неї закриється. Бо, власне, Росія живе на двох, ну, на трьох, фактично, стовпах – нафта, газ і решта того, що вона може експортувати, різні метали і тому подібне, тобто не так багато. Якщо зараз виймається одна з цих трьох складових, російська економіка починає справді не просто кашляти, а вже ледь дихати. Якщо ж ми дійдемо до іншої сфери, газової, хоча, бачите, сьогодні Європейський Союз так доволі
делікатно говорить про те, тільки нафтової.
Тільки нафтової. Але все ще попереду. Хоча, я думаю, це буде, мабуть, найважчий варіант для Європейського Союзу. Тому я передбачаю, що в разі продовження Росією своєї загарбницької політики, насправді більша увага буде приділена фінансовому сектору. Бо це кровоносна система будь-якої економіки, і якщо вона буде заблокована, то оцей російський тромб, він безумовно вибухне. Він не дасть можливості російській економіці реально розвиватися. Вона дуже залежна від Європи. І ці погрози, що, мовляв, ми не будемо окупувати старих ваших автомобілів чи предметів легкої промисловості.
До речі, побачимо, як пан Медведєв і пан Путін пересядуть на Волги, чи що там у них, на Ладу Каліну.
Ні, ну знаєте, їм зроблять окремі броньовики, багатотонні і сильно захищені. А от росіяни таки пересядуть на Самари і, можливо, Камази. От. Тому я думаю, що ці санкції тепер уже справді починають діяти.
І слухач або слухачка, глядач або глядачка долучилися до нашої розмови, набравши номер 490-2905. Будь ласка, в ефірі. Добрий день.
Алло. Алло.
Так, добрий день, алло.
Добрий день, це Антон Сергійович, пенсіонер. Мне первый вопрос. Пана Грицка, вы же как бывший министр иностранных дел. Почему вы, так сказать, не подсказали, что неужели, так сказать, раньше нельзя было взяться за наш военно-промышленный комплекс? Март, апрель, июнь, июль, август, уже сентябрь. Только сейчас начали поставлять оружие, так сказать, нашим хлопцам, которые воюют, извини за выражение, в штанах просто, в носках. Там показывали, это кошмар, что творится. Где деваются эти деньги, которые должны идти от всех, так сказать, от правительства, от волонтеров?
Ну, дякуємо за питання, яке я зазначу, Володимир Станіславович не є членом чинного уряду і не був ніколи міністром оборони.
Так, Антон Сергійович, я повністю солідарний з вашою оцінкою, з вашими абсолютно щирими і правдивими емоціями, бо вони такі самі, як і у мене. Я теж не можу зрозуміти, чому ми так довго робимо ті речі, які треба робити миттєво. Але слава Богу, що хоч зараз починається процес, про який ви говорите, і наші військові і уряд десь знаходять бодай якесь порозуміння і форму співпраці між собою для того, щоб ті герої, які сьогодні захищають Україну на сході, не воювали автоматами проти танків. Я думаю, що це нарешті питання починає набувати своїх практичних форм, і сподіваюся, що вже в найближчі дні, навіть не тижні, ситуація принципово зміниться. Я не вірю в те, що це перемир'я буде довгим. Я розумію, що так чи інакше за окуповані і на сході території доведеться боротися військовими чинниками і засобами. Тому питання про максимально швидку і ефективне озброєння української армії є на сьогодні, мабуть, одним з найактуальніших.
І ще один слухач, або знову ж таки глядач, має це постійно наголошувати, адже ми виходимо і в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ» з цієї програми. Ще один учасник нашої програми приєднався до розмови. Будь ласка, в ефірі.
Так, алло.
Добрий день, будь ласка, ставте своє запитання або висловлюйте свою думку.
Здравствуйте. Меня звати Владимир Іванович. Я думав, вообще-то Гриська немножко умнее, а он, оказывается, дурак.
Вибачте, ми не будемо вам давати можливість говорити, тому що в такій тональності, вибачте, це не базар. Я продовжу нашу розмову в тому сенсі, що дійсно саме сьогоднішнього числа 12 вересня набули чинності з боку Сполучених Штатів, з боку ЄС санкції. Зараз ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. Він на прямому зв'язку по скайпу. От бачимо його, сподіваюся, і будемо чути. Віталію, а ти нас бачиш і чуєш, сподіваюся?
Так,
з паном Володимиром.
Бачу і дуже добре чую.
Доброго дня.
Так, доброго дня. І, власне, дійсно, наскільки легко вдалося ухвалення цього чергового етапу санкцій з боку ЄС, адже ми пам'ятаємо заяву міністра поки що закордонних справ Італії Федеріки Могеріні, яка невдовзі очолить зовнішньополітичний напрямок Європейського Союзу, яка казала буквально напередодні ухвалення чергового етапу санкцій з боку ЄС, що, мовляв, не таке цей простий крок, і має будуть консультації глибші, на найвищому рівні. Все-таки цей крок зробили, так?
Так, зробили, але зрозуміло, що цей цілий тиждень зволікань, таємних зустрічей, якихось широких роздумів на дипломатичному рівні, телефонних конференцій між столицями, підрахунки, які це все ж було потрібно для того, щоб ця нова хвиля санкцій Євросоюзу проти Росії таки врешті-решт набрала сили. При цьому рішення, яке тут ухвалили, я б його назвав дуже таким європейським. Санкції чинні вже від сьогоднішнього ранку, але до кінця вересня Євросоюз проведе оцінку того, як прагнуть миру з одного і з іншого боку. І на основі цього будуть або вносити поправки до існуючих санкцій, або призупиняти їх, або може й навіть скасовувати. Я знову повторю, тому що це дуже важливо. Стало офіційно відомо сьогодні, що санкції накладені на тенорів російської нафтової і оборонної промисловості, які контролює Кремль. Вже йшлося в ролику про те, що заборонили залучати кошти з Європи, з європейського ринку капіталів для таких компаній, як Роснефть, як дочірня компанія Газпрому, Газпромнефть, а також велетень галузі нафтопродуктів Транснефть. Обмежувальні заходи також стосуватимуться оборонпрому, авіабудівельної корпорації і Уралвагонзаводу. Тобто, як бачимо, після сьогоднішньої публікації новий пакет санкцій, вони стосуються отих всіх компаній, які складають, як сказав пан Огриско, які є одним з китів, або з тих трьох китів, на яких тримається російська економіка.
Віталію, а в цьому зв'язку, Віталію, важливий момент, адже ми бачимо, і це були не лише кулуарні, так би мовити, суперечки, це все вийшло назовні. Позицію деяких членів Європейського Союзу, ну добре, там Кіпр, можна зрозуміти, чому така позиція у них щодо можливості санкцій проти Росії. Словаччина, Фінляндія, Чехія, заяви президента Чехії, вже я не знаю, які коментарі можна надавати. Але все ж таки є поки що, принаймні, консолідована позиція ЄС у протидії діям Росії.
Звичайно, звичайно, є, але знову ж таки, це Європа відстоює свою політику, політику м'якої сили, м'якого тиску. І звичайно, що розбіжності між європейськими столицями є. Вони такі, такі, от, наприклад, з одного боку питають, наскільки необхідні ці санкції. Наскільки вони дієві, наскільки вони ефективні. Тут проводяться підрахунки, всі звертають увагу на те, що російський рубль дуже здешевів, всі звертають увагу на те, що європейські інвестиції, іноземні інвестиції втікають з Росії масово. І з іншого боку хочуть знати, хочуть бути впевненими, що наскільки вони є будуть болючими для самих держав Євросоюзу. В цьому сенсі я б розділив, ну, видно, що розділяються позиції європейських держав. Так, Польща, скажімо, Німеччина, вони, наприклад, вимагають негайного впровадження санкцій. Тим часом, як такі держави, як Італія, як Словаччина, Угорщина, Чехія, вони їх гальмують, кажучи, що хоч режим припинення вогню і нестійкий, все ж слід заохочувати саме дипломатичні зусилля.
Дякую, Віталій. Нагадаю, що на прямому зв'язку по скайпу був кореспондент Радіо Свобода в країнах Європейського Союзу Віталій Реміс. Він розказує, як саме непросто вдавалося членам євроспільноти ухвалювати черговий пакет санкцій проти Росії за дії щодо України. А ви, пане Гриска, як вважаєте, от ці всі моменти, знову ж таки, про що йшлося вже, позиція деяких членів ЄС. Не будемо зайвий раз, так би мовити, різкі кроки вживати щодо Росії. Треба будь-якою ціною домовлятися. Деякі глядачі, не знаю, поділяєте ви їх думку чи ні, кажуть, а якби отак у другій половині 30-х років, отак щодо Адольфа Гітлера, отак, не будемо дратувати зайвий раз лідера Німеччини. Ну, зрештою, була і мюнхенська так звана змова, що це виявилося. Можливі такі аналогії? Отак не можна Гітлера дратувати наприкінці 30-х років минулого століття, і так Володимира Путіна не можна дратувати. Чи ця аналогія не справедлива?
Ви знаєте, аналогії напрошуються самі собою. І я вам скажу, чому, власне, відбувається от така поляризація країн Європейського Союзу. Причина, на мою думку, є дуже простою. Це країни, які найбільш інфіковані російською корупцією. І якщо ви подивитесь, і це, і з іншого боку, це країни, які є найслабкішими в економічному відношенні, які залежать від іноземних, включаючи і російські інвестиції. Тобто, я бачу причину цього всього, перш за все, в економіці цих країн, і друге, в тому, що російському «Газпрому», російським спецслужбам, іншим, ну, урядовцям вдалося певним чином, ну, фактично, зробити в тих чи інших країнах потужну проросійську колону. Чи вона п'ята, чи вона десята, питання інше, але вона грає за російськими правилами. От ви зараз згадали, згадали заяву теперішнього президента Чехії.
Пане Зіма.
А я згадаю вам заяву попереднього президента Чехії, який сказав, що Україна – це штучна держава, абсолютно точно повторивши те, що говорив Путін у 2008 році на закритому засіданні Ради Росія-НАТО. Чому? Ну от деякі пишуть, що виявляється одна з російських нафтових компаній просто-напросто дала йому гроші на публікацію його книжки. Ось можливий варіант і можлива відповідь на питання.
Ну, це доведений факт.
Ну, так, щонайменше стверджують деякі джерела і пишуть про це абсолютно відкрито. Звичайно, можливо, питання не тільки в цьому, можливо, питання значно глибше. Але, на превеликий жаль, дуже багато країн себе сьогодні почувають дуже сильно пов'язаними з російським корупційним капіталом і, відповідно, чином діють.
Але, незважаючи незважаючи на цю зв'язку з Росією, все ж таки санкції нові все-таки ухвалюються. Так. Саме з боку ЄС.
Так. Пан Віталій, ваш колега, дуже правильно сказав, що Європейський Союз діє по-європейськи, тобто дуже м'яко. І, знаєте, мене тривожить та заява, яку зробив Барозу, про те, що в разі продовження більш-менш мирної ситуації на Сході, вони можуть навіть відмінити, скасувати санкції. У мене запитання, а Крим – це хіба вже забуто? Сказано так, якщо російські війська залишать територію України. А Крим, що у нас вже не територія України? Крим – це подарунок пану Путіну?
Ну, пані Меркель неодноразово заявляла, що питання Криму жодним чином не знімається з порядку денного.
Прекрасно.
А Меркель зрозуміла, Німеччина, що значить для Європейського Союзу.
От тому так само не мають, на мою думку, права бути зняті питання про санкції стосовно Росії. І Крим, і Донбас – це ланцюжки одні і ті самі. Це та сама агресія, тільки в Криму вона відбулася через певні обставини, які, я думаю, що в майбутньому стануть предметом відповідних досліджень, і, можливо, не тільки журналістських, але і інших. Сталося воно безкровно, а тут іде війна. Але різниці в тому, що там захоплено українські території, і тут немає ніякої.
Ще одному слухачеві, бо слухачці надамо слово. Будь ласка, в ефірі, добрий день.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, в ефірі.
Добрий день. Я хочу задати таке питання. Я з Польщі дзвоню. Я дивлюся вашу передачу перший раз. І хотів би задати, чому нам Америка не може допомогти обороням, тобто, бо вони тим з Іраку там все допомагають, а нам не допомагають. Ми ж вже якби з ними разом вже є вже союзники і повинні би нам допомогти хоч.
Зрозуміло ваше запитання,
зрозуміло, пане Христо. Дуже приємно, що навіть з Польщі ви дивитеся.
Так, і людина цікавиться з Польщі, допомогти нам, Україні.
Абсолютно. Це дуже приємно, і ми вам дякуємо за вашу турботу про нашу рідну державу. Чому американці поки що діють обережно? Я думаю, це так само спосіб такої собі, поки що, м'якої форми впливу на російського агресора. Але якщо ми порівняємо ситуацію трьохмісячної давнини і сьогодні, американці роблять все-таки все більше очевидні і предметні кроки. Я дуже великі надії покладаю на наступний візит Порошенка до Вашингтона, на його зустрічі із президентом, із сенаторами і конгресменами США. Я думаю, що це дуже пришвидшить процес надання Україні оцього статусу союзника поза межами НАТО. Хоча, скажу вам відверто, я був, є і лишаюся абсолютно палким прихильником вступу України до Альянсу, тому що це для нас єдиний спосіб захисту від російського агресора. Або так, або нам треба буде повертатися до статусу країни з ядерною зброєю. Іншого варіанту захисту я щонайменше не бачу.
Зараз ви говорили про можливу перспективу членства України в НАТО. А щодо членства в Європейському Союзі? От сьогодні під час другого дня роботи Ялтинської європейської стратегії, відомого форуму, який, на жаль, поки що, сподіваюся, проводиться не власне в Ялті, а в Києві, президент України Петро Порошенко заявив, що насправді Україна ще під час Майдану таку жертву, можна сказати, принесла. Таке випробування на європейськість зробило, що зараз в боку Європейського Союзу гальмувати процес надання перспективи членства в ЄС було б, дослівна цитата глави держави, неввічливо. Ви теж так вважаєте?
Ви знаєте, як вступ до ЄС, так і вступ до НАТО, він передбачає
перспективи членства, принаймні, хочу це розглянути.
Підготовку і здатність країни бути адекватною тим вимогам, які ставлять ці організації. Якщо ми поставимо сьогодні питання Руба і скажемо, чи готова сьогодні Україна стати членом Європейського Союзу? На жаль, ні, не готова. Для цього нам треба виконати умови, які записані в угоді про асоціацію. Ми їх виконуємо, ми тоді готові до вступу. Те ж саме стосується і НАТО. Якщо ми запитаємо сьогодні, чи готова сьогодні Україна стати членом НАТО, ні, не готова. Для цього треба пройти підготовчий клас. Так от, якщо ми зараз в контексті ЄС цей клас уже маємо у вигляді угоди, то у відносинах з НАТО у нас такого класу ще нема. Нам постійно розказують про ті чи інші форми, які не дають того самого перспективного плану підготовки до НАТО. Тому я думаю, що і в випадку НАТО, і в випадку Європейського Союзу ми повинні чітко і ясно сказати, це залежить тепер уже від нас. З точки зору європейських союзників і натівських союзників розуміння є. Чи ми отримуємо формальне підтвердження у вигляді паперу, на якому буде написано «Україна стане через 5 років членом ЄС»? Я думаю, що ні. Тому що такі речі...
Але сподівання є.
Принаймні. Але сподівання на це, я думаю, все-таки залишаються.
Дуже вам дякую. Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода». Гостем студії був колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско. Провів ефір Олександр Лащенко.